vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Grška proza četrtič. Periklis Sfiridis.
Periklis Sfiridis se je rodil leta 1933 v Solunu, kjer živi že vse svoje življenje. Študiral je na medicinski fakulteti mestne univerze in kot kardiolog delal vse do leta 1994. Pisati je začel razmeroma pozno, saj je svoj literarni prvenec, pesniško zbirko Okoliščine, izdal šele leta 1974. Poleg poezije piše tudi kratko prozo in romane ter razprave o umetnosti. V nocojšnji oddaji bomo predstavili odlomek iz njegovega edinega romana Modra in rdeča duša, oziroma v grščini Bleke kokini psihi, ki je izšel pri založbi Kastanioti leta 1996 in o katerem je Sfiridis zapisal. Moja duša je pobarvana modro in rdeče, kakor domovina z njenimi modrimi in rdečimi otroki. Ko so se ljudje in dogodki, ki so zaznamovali moje življenje, mučno pojavili v spominu, sem pomislil, da bi bila škoda, da se izgubijo. Še posebno, ker se bliža trenutek, ko bom prešel prag neobstoja. Zato sem napisal ta roman, da ubesedim svoje doživetja za časa zavzetja, državljanske vojne in leta zamenjav, ki so sledila, kakor so storili že pred menoj solunski pisci proze, da ne bi ta doba ostala zgolj predmet proučevanja mladih zgodovinarjev. Zgodba romana se odvija v Solunu in se osredotoča na peripetije pisateljevih sorodnikov ter odnose med njimi glede na politične in socialne razmere kraja. Grška državljanska vojna, ki je ena središčnih tem pisateljevega romana, je trajala od leta 1946 do leta 1949. V njej pa sta na nasprotnih straneh stali grška državna vojska, ki sta jo podpirali Velika Britanija in Združene države Amerike, ter demokratična grška vojska, ki je predstavljala oboroženo vejo grške komunistične stranke. Po tem obdobju sta bili Grčija in njena ekonomija v izredno slabem stanju. Sledil je tako imenovani grški ekonomski čudež, s katerim opisujemo skokovit ekonomski in socialni razvoj Grčije od zgodnih 50. Do 70. let. Izraz grški ekonomski čudež v Grčiji sicer uporabljajo zelo redko, kar je povezano s samo grško družbo. Povojna doba je bila čas globokih političnih razprtij, ki so dosegle višek v grški vojaški hunti konec 60. let. Zato Grki težko najdejo kakšno pozitivno podobo tega četrtletja. To je bilo tudi obdobje povečanja razlik med bogatimi in revnimi, kar je še poglobilo politična nasprotja, pa tudi obdobje tako imenovanih zamenjav, ko so Grki svojo zemljo dajali pozidati v zameno za stanovanja. O težkih gospodarskih okoliščinah tega časa govori tudi izbrani odlomek v današnji oddaji, ki hkrati nudi vpogled v čustvene vezi in odnose družine, ki predstavlja tipično malomeščansko družino tistega časa. Le kdo nas bo gledal?
Tistega dne mi je oče dal hranilno knjižico, na kateri je imel denar za pogreb. Poklical še Angeliko in nama rekel: "Ostal bo še nek drobiž, ki si ga razdelita." Razkril je prostor, kjer jo je skrival in dodal. Je od vajine mami, od zemlje, ki smo jo prodali v Topaltiju. Mami je vseeno želela nekaj za zlato rezervo.
Težka je starost, priklejček moj,
je rekla.
Ne vem, kaj me čaka.
In mi namignila na dom za ostarele. Jaz pa sem ji jezno odvrnil. Pa dobro, mami, misliš, da bi ti lahko jaz in Angelika pustila, da greš v dom za ostarele? Se ti je zmešalo? Ona pa je, kot da bi jih imela 400, diplomatsko odgovorila.
Zlaci, sinček moj, ampak imaš še taščo in dve starki v isti hiši. To ne gre. Kar pa se tiče Angelike, Manolis je dober fant, vendar bo vedno ostal zet.
Bil sem žalosten, da bi ostala sama s tolikimi boleznimi, vendar je bila nepopustljiva.
Ne ustrajaj, ne bom prišla v tvojo hišo. Želim svoj kot. Tukaj blodi tudi duša tvojega očeta, ob večerih se z njim pogovarjam. In on mi svetuje.
V resnici sta jo hiša in njena samota razveseljevali. Skrbela je za rože v loncih na terasi, menjavala pregrenjala na kavču in na mizicah prtičke, narejene z njenimi rokami. Ene je razgrnila po leti, druge po zimi in se veselila letnih časov. Enkrat na mesec je povabila njene stare prijateljice, vse vdove, na kavo. Ob popoldnevih je šla pogosto počasi do Angelike, ki je živela blizu, in jaz nisem zamudil nobene nedelje, da jo povabim na obed. Urejena do potankosti je kremžila svoj obraz, kadar je srečala mojo taščo, gospo Lisavet, ki je na stara leta popolnoma izgubljena recitirala sonete in pesmice. Mamica Mornarja in druge iz njene mladosti. S tistim drobnim in sladkim glaskom. Mami pa se je poleg križala.
Oh, kako konča človek?
Se je spraševala in se bala, da ne bo enako trpela. Moja tašča je namreč imela tudi videnja, kako trkajo na njena vrata, včasih svetniki, včasih Andreas. Tako se je prebujala iz sna in cvilila.
Iki! Iki!
In Frida je tekla v spodnje nadstropje, v majhno stanovanje v spodnjem delu hiše. Frido smo najeli, da bi jo imeli blizu nas. Bile so te in tudi druge skrbi. Zaradi otrok, ki študirajo. Eden v Belgiji, drugi v Nemčiji. Zaradi česar nisem imel niti denarja in pri zdravi pameti si nisem mogel privoščiti, da bi razmišljal o gradnji hiše na Skiru. Tudi, če bi bila črna gradnja, kakor so bile vse. Na parceli, ki mi jo je podaril Dino, smo se eno poletje cela družina stiskali v prikolici, drugič pa smo si postavili šotor, kakor cigani. In takrat sem si rekel, ne gre drugače, ne spodobi se, da imajo vsi sosedje urejeno, samo name, zdravnika pa se kaže s prstom, češ da stanujem v ciganariji. Odločil sem se ter s hladnim srcem in velikim sramom rekel mami. Zakaj mi ne daš tistega denarja, mama? Tudi sam imam nekaj prihrankov in zel bom še kredit, kakor vedno, da zgradim hišo na otoku, kamor boš lahko prišla poleti in zamenjala okolje. Prej je šla vedno na Halikidiki z Angeliko in Manolisom, ki sta imela svojo hišo. Tudi Angelika mi je rekla.
Vzemi še moj del, zakaj pa ne? Želim ti dati svoj del.
Tako me je nekega večera poklicala in mi dala svoj denar. Vedel sem, da mi ga je dala, ker me je imela rada in ne zaradi strahu ali žalosti. Hiša je bila zgrajena v 6 mesecih. Po mnogo letih sem mati ponovno odpeljal na Skir, da sva skupaj preživela poletje. Hodila je do morja, ob popoldnevih pa sem jo peljal z avtom na podeželje.
O, periklejček moj, niti sanjala nisem o takšnem poletju.
Ko pa je želela obiskati teto Pico, se je ta izgovorila, da se slabo počuti in da je zelo utrujena.
Enkrat drugič,
je rekla in prestavila obisk. Zato je mati zelo žalostno rekla.
Vedno je bila takšna.
Ko sva se vrnila v Solun, je postala kakor magnet za nesrečo in njene kosti so se pričele lomiti. Nekega dne je padla in si zlomila trtico, rebro in nogo. Zato je morala biti nujno operirana. Zgubljen si kakor med hudičem in globokim modrim morjem, so mi govorili prijatelji, ki so se bali, da njeno srce tega ne bo preneslo. Iz operacijske sobe je prišla v kritičnem stanju, saj je zbolela na ledvicah. Vzel sem jo k sebi na dom, da bi lahko okrevala. Bilo je kakor vedno, kadar je padla in se poškodovala. Težko ji je bilo priti, saj če tudi je gospa Lisavet že umrla, je obdržala svoj ponos in ni hotela biti v breme.
Niti od ene starke se še nisi spočil, pa je že prišla druga. Vse to je Frinina krivda, zaradi njenega prerekanja.
Mi je večkrat rekla in molila k Bogu, naj pride po njo. Jaz pa sem jo okaral. Nehaj, mati, in ne izgubljaj upanja. Naslednje poletje bova spet odšla na skir. Zelo je bila srečna, da smo se vsi zbrali za Božič, kakor je bila vajena. Vsi smo bili v hiši. Prišli so tudi otroci in njeni vnuki, ki jih je oboževala. Najraje je imela Jorga. Imel je enako ime kot njen mož ter dedek in živel je v oddaljeni Nemčiji. Porabila je vso mesečno pokojnino in božičnico, da je pripravila darilne kuverte in jih razdelila med nas. Ko je prišel čas, da ji damo darila, kot vsako leto, je rekla.
Kaj pa naj? Kaj pa še sploh potrebujem?
Obdržala je le kremo za obraz in parfum. Februarja je hudo zbolela za gripo in se tresla od vročine. Mati, vrnila se bova v bolnišnico, sem ji žalostno rekel, ona pa me je odločno zavrnila.
To ni mogoče. Utrujena sem že od ležanja v bolnišnicah. Po 2 letih mi je življenje postalo muka. Nikoli več mi ne bo šlo na bolje. Kaj ne razumeš?
Odprla je svojo torbico in mi dala hranilno knjižico.
Takšen si, kot je bil tvoj oče, ko se je bližal čas.
Začudeno sem zagledal ogromen znesek.
Preostanek daj Jorgu. Pošli ga v Nemčijo, da ne bo nikoli rabil skrbeti za denar.
Skrivaj sem zajokal, ko sem se spomnil, kako je moja mati, ovita v šal, zmrzovala po zimi v njeni hiši, da bi prihranila na olju. Neke noči v začetku marca je umrla v mojem objemu. Poklical sem Angeliko in hitro je prišla. Odsotno je sedela ob njej in jo božala po še toplih licih. Naš pes Knulp je sedel v sestrinem naročju in se neprestano tresel. Le naš drugi pes Orfej, oziroma Črni, kakor sta ga klicali mati in babica, ki je bil še majhen, je veselo lajal prihajajočim ljudem. Podobno je bilo z Andrejem, ko je bil še majhen in se je igral na pogrebu njegovega dedka Andreja. Vsem je veselo rekel: "Vstopite, danes ima dedek rojstni dan in poglejte, koliko svečk ima." Pred nekaj dnevi smo se je vsi s Frido spomnili medtem, ko smo sedeli na našem vrtu na skiru. Bil je lep jesenski večer in nočne cvetlice so še posebej lepo dišale.
Ko se vrnemo v Solun, bomo nesli rože materam. Mislim, da potrebujejo njihovi grobovi oskrbo.
Naenkrat se je njen obraz temnil in spontano se je vprašala.
Kdo pa bo skrbel za nas?
Bodimo srečni za naše pokojnine, sem ji odgovoril in nenadoma razumel namige, ki jih je dejala moja mati o domu za ostarele.
Poslušali ste odlomek iz romana Modra in rdeča duša, pisatelja Periklisa Sfiridisa, ki sta ga prevedla Sabina Zorčič in Matej Milovanovič. Oddajo pa smo posneli Kristina, Linč, Stanko in Valerija.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.